Oikein siunattua joulun aikaa. Syntyi tänne Jumala neitsehestä puhtaasta. Sana tuli lihaksi, rikas tuli köyhäksi. Kiitos olkoon Jumalan, kun hän saapui pojassaan armahtamaan luotujaan. Nämä virren 19 sanat avaavat pyhäpäivämme teemaa. Jumala on rakkaus. Jeesuksessa Jumala alentui keskuuteemme. Rikas suostui köyhäksi. Tänään vietämme myös samalla apostoli Johanneksen päivää. Johannes aloittaa evankeliumin kertomalla ihmiseksi tulevasta Jumalasta. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Näistä ajatuksista käynnistyy tämä joulun ajan Raamattubuffet-ohjelma. Raamattubuffet tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tänään meillä on täällä studiossa keskustelemassa Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja keskustelemassa, mutta sekä opettamassa Pirkko Valkama. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässä alussa voisi hieman viivähtää tässä joulun ajassa. Sinä, Pirkko, olet viettänyt monta joulua Japanissa ja joskus saattaa olla, että olet niistä ehkä radiokuulijoillekin kertonut, mutta nyt olemme aivan joulun ytimessä tässä kertomassa. Niin kertoisitko, miten Japanissa joulua tuodaan esille tai vietetään? Japanilaisetkin varmaan viettää jotenkin joulua.
Joo, siis Japanissa tämä kaupallinen joulu on todella näkyvä ja voimakas. Eli kaikki mahdolliset joulukoristeet ja joululaulut ja joulukakut, Amerikasta tullut käytäntö, sen tyyppiset asiat on siellä näkyvillä. Mutta sitten samalla useimmat japanilaiset ei tiedä sitä, miksi joulua vietetään. Joskus vuosia sitten, mä muistaakseni Vies-Sanoma-lehteä varten tein haastattelua joulusta ja mä olin pienessä maaseutukaupungissa ja kävin muutamissa kaupoissa, joissa oli paljon esillä kaikkea joulutarviketta. Ja sitten kysyin, että tiedättekö te, miksi joulua vietetään? Eiköhän se jotenkin liity kristinuskoon? Tai ei harmaintakaan aavistusta? Tämän tyyppisiä vastauksia sain. Ja itse asiassa yksi ainoa pariskunta niissä haastatteluissa tiesi, miksi joulua vietetään. Ja se johtui siitä, että he olivat käyneet pari kertaa kirkossa. Mutta sitten, kun joulu on tällainen suosittu juhla ja se näkyy kaikkialla, niin näin suomalaisena se on ollut myös aivan hurjan upea mahdollisuus kertoa evankeliumia. Eli meitäkin on vuosien varrella pyydetty moniin joulujuhliin ja sanottu, että tuutteko te meidän joulujuhlaan, että kun te olette sieltä joulupukin maasta, niin voisitteko te tulla kertoon, miksi joulua vietetään? Ja se on siis aivan fantastinen mahdollisuus ollut kerta toisensa jälkeen. Yleensä on sen tyyppisessä tilanteessa alkanut, että tiedättekö mikä vuosiluku on tällä hetkellä länsimaisessa ajanlaskussa. Ja yleensä siellä on ihmisiä, jotka sen tietää. Ja sitten kun he on sanoneet vuosiluvun, niin sitten mä oon kysynyt, että tiedättekö te, mistä se on laskettu? Ei, harmaintakaan aavistusta. Ja sitten on niinku kiva siitä lähteä kertoon, että se on laskettu maailman historian todella tärkeästä tapahtumasta, että Jeesuksen syntymästä, että Jeesuksessa kaiken luoja tuli ihmiseksi pelastaakseen meidät. Siis se on, joulu on niin hyvä aika kertoa evankeliumia Japanissa, että vaikka mä en ole mikään erikoinen jouluihminen, niin minäkin olen alkanut tykätä joulusta, kun se on niin hyvää aikaa kertoa evankeliumia.
Tarkoitat varmaan tällä, että et ole jouluihminen, että varmaan joulun sanoma sinulle kelpaa, mutta se kuorrutus, mihin olemme sen puketoineet.
Kyllä, tarkoitan, että en tykkää kaiken maailman joulun käytänteistä, mutta niin. Sanoma on niin fantastinen, että siitä kyllä tykkää vaikka joka päivä.
Näin ajattelinkin. Mielenkiintoista kuulla, että Japanissa vietetään voimallisesti juhlaa, jonka niin kuin syytä ei enää tiedetä tai ei olla koskaan välttämättä tiedettykään, että liitytään vaan tällaiseen juhlintaan. Mikä saattaa sitten tietysti meidän maallistuvassa kotimaassakin käydä niin, että jos me emme katekismuksen ohjeiden mukaan opeta jälkikasvuamme ymmärtämään asioita, niin voi kadota se ymmärrys, että minkä takia mitäkin vietetään. Mutta tuossa kun kuuntelin sinua, niin tuli mieleen, että kun meillä on nyt paljon pakolaisia keskuudessamme, tämä joulu on samalla lailla Suomen maassa niin kuin tilaisuus kertoa Jeesuksesta.
Joo, niin on. Niin on, ja sitä kannattaisi käyttää hyödyksi, eli järjestää joulujuhlia. Järjestää joulujuhlia, jossa sitten lyhyesti myös kerrotaan se joulun sanoma.
Näin varmaan on monilla paikkakunnilla tapahtunutkin. Nyt ollaan jo, kun tämä ohjelma tulee ulos, niin joulu on jo pitkällä, mutta kun me nauhoitamme, niin me vielä odotamme täällä studiossa joulua. Tällaisessa ajatuksessa käydään sitten tähän päivän tekstin pariin, josta Pirkko kohta opetat. Ja tämä on Johanneksen evankeliumin alusta, josta jo tuossa alkujuonossa muutaman säkeen sanoin. Luen Johanneksen evankeliumista ensimmäistä luvusta aina 14 ensimmäistä jaetta. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona, kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, on tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskoivat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Näin Johanneksen evankeliumin alussa meille kerrotaan, ja tästä tekstistä Pirkko sitten opettaa seuraavan musiikkikappaleen jälkeen. Minna Pyysalo laulaa Lapsen joulurukous. Minna Pyysalo esitti kappaleen Lapsen joulurukous. Nyt on Raamattubuffet tarjoilussa opetuksen vuoro, ja käymme Pirkko Valkaman johdolla pohtimaan tuota Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun alkujakeita. Nyt Pirkko on opetuksen vuoro, ole hyvä.
Japanissa on tapana toivottaa hyvää joulua sanomalla Kurisumasu omedetogo saimas. Onneksi olkoon joulun johdosta. Mielestäni tämä on hyvä joulutervehdys. Nimittäin ne tapahtumat, joita olemme jälleen juhlineet, ovat tapahtumia, joista meidän kannattaa onnitella toinen toisiamme vaikka joka päivä. Katsomme tänään joulun sanomaa Johanneksen evankeliumista. Muistatko, miten Raamattu alkaa? Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Johannes on varmasti tarkoituksella aloittanut evankeliuminsa samalla sanalla. Alussa oli sana. Johannes osoittaa, että hän puhuu henkilöstä, joka oli jo alussa, ennen kaiken luomista. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Sana ei tullut olemaan Jumalan luona, vaan oli alussa, ikuisesti. Johannes ei sano, sana oli Jumalasta, vaan sana oli Jumalan luona. Eli sana on eri persoona kuin Jumala. Ja sitten, ettei syntyisi väärinkäsitystä, Johannes lisää. Ja sana oli Jumala. Tämä on yksi Raamatun suurista mysteereistä. Me emme pysty käsittämään, miten yhdessä Jumalassa voi olla useampi persoona. Meidän käsityskykymme ei riitä sen ymmärtämiseen. Mutta me uskomme sen, koska Jumala on sen selvästi ilmoittanut. Ja tiedämme, että Jumala on paljon muutakin, mitä me emme pysty käsittämään. Kun Johannes on kertonut sanan alkuperästä ja kuka sana on, hän kertoo sanan ensimmäisistä teoista. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Hän, sana, loi kaiken. Sekä sen, mitä me näemme, että myös sen, mitä me emme näe. Hän, kaiken luo ja kaiken elämän alku, on ja oli ihmisten valo. Pimeys pystyy vastustamaan valoa. Pimeys pystyy myös hylkäämään hänet. Mutta pimeys ei pysty voittamaan häntä, ei pysty saamaan valoa valtaansa. Luen edelleen jakeesta 6. Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Miksi Jumala lähetti Johannes Kastajan? Jotakin valtavaa oli tapahtumassa. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Eli hän, jonka kautta kaikki on syntynyt. Hän, joka oli jo alussa. Hän, jossa alusta alkaen oli kaikki elämä. Hän oli tulossa maailmaan. Maailma ei tuntenut häntä, koska kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Koska hän on aina toiminut tässä maailmassa, olisi luullut, että kaikki olisivat tunteneet hänet. Mutta maailma ei häntä tuntenut. 38 käännös käänsi jakeen 11 alkutekstin mukaisesti. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kun Jumala tuli ihmiseksi, hän ei mennyt mihin tahansa maahan. Hän tuli omaan maahansa. Oman kansansa luo, Israeliin. Vanha testamentti kertoo meille, miten Jumala valitsi yhden henkilön, Abrahamin. Jumala antoi Abrahamin jälkeläisistä syntyä kansan. Kun kansa oli syntynyt, Jumala antoi sille maan. Erilaisissa historian vaiheissa Jumala johdatti tuota kansaa valmistaakseen sen välityksellä pelastuksen. He tiesivät hänen tulostaan. He jopa odottivat häntä, mutta he eivät ottaneet häntä vastaan. Maailma ei tuntenut, oma kansa ei vastaan ottanut. Eikö ole niin, että tämän kuvauksen jälkeen odottaisi tuomion sanoja? Mutta jatko on hämmästyttävä. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ajattele kaikille, ilman mitään erotusta. Oli ihminen millainen tahansa. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tai voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eli he eivät tulleet omin avuin, vaan hän antoi. Hänen voimastaan heistä tuli. Jeesuksen lahja niille, jotka vastaanottavat hänet, on uusi suhde Jumalaan. Lapseus. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Jumalan lapseksi syntyminen on 100-prosenttisesti Jumalan työ. Meistä kukaan ei pysty itseään uudesti synnyttämään. Jumalan lapseksi tuleminen on kokonaan Jumalan armoteko. Ne, jotka vastustivat sanaa, eivät saaneet mitään. He pysyivät siinä tilassa, missä olivat, pimeydessä, synnissä, kuoleman alaisuudessa. He menettivät etuoikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Jae 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Johannes on edellä kuvannut sanaa monin eri tavoin. Nyt hän kertoo, että tämä sana tuli lihaksi. Häntä ei muutettu lihaksi, vaan hän tuli lihaksi. Hän tuli tällaiseksi lihaa ja verta olevaksi ihmiseksi. Hän ei lakannut olemasta Jumala, mutta hän tuli lihaksi. Ei ole ihme, että ajan laskumme on pyritty laskemaan tuosta tapahtumasta. Jeesuksen syntymä on maailman historian merkittävin tapahtuma. Hän, joka on enemmän kuin koko tämä maailman kaikkeus, hän syntyi ihmiseksi. Ajatelkaa, rajaton tuli rajalliseksi. Tämä on ihan mieletön ihme. Usein erehdytään ajattelemaan, että joulun ihme on neitseestä syntyminen. Mutta neitseestä syntyminen on pieni ihme verrattuna siihen, että kaiken luoja tuli lihaksi. Eikö vaan, että hän, joka on luonut ihmisen ja ihmisen lisääntymissysteemin, voi kyllä syntyä vaikka neitseestä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johanneksen ajatus on jotain tämän tapaista. Ajatelkaa, hän, joka oli alussa. Hän, jonka kautta kaikki on, asui, eli meidän keskellämme tällaisena kuin me. Me saimme näillä silmillä katsella hänen kirkkauttaan. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jos me jotenkin ymmärrämme ja uskomme joulun ihmeen, sen, että Jumala tuli lihaksi, niin kaikki se, mitä evankeliumeissa on Jeesuksesta kerrottu, tulee ymmärrettäväksi. Nimittäin jos Jumala tuli ihmiseksi, niin hänelle, joka oli sanalla luonut kaiken, tuskin oli vaikeaa esimerkiksi herättää Lasarus kuolleista tai tyynnyttää myrsky tai tehdä monia muita tunnustekoja. Ja jos tämä ihmiseksi syntynyt Jumala otti meidän syntimme puhtaaseen ruumiiseensa ja kuoli, niin sen kuoleman merkityksen täytyy olla valtava. Ja sitähän se on. Hän valmisti kuolemallaan pelastuksen koko ihmiskunnalle. Ja Jeesuksen ylösnousemuskin selittyy sillä, kuka hän on. Eikö elämän antaja, elämän lähde, voittaisi kuolemaa? Raamatussa korostetaan sitä, että Jumalan ihmiseksi tuloon oli vain yksi syy. Hän tuli pelastamaan maailmaa. Jumala tuli osalliseksi lihasta ja verestä, että hän voisi kuolla, että hän voisi tehdä lihassa sen, mitä hän ei voinut tehdä henkenä, kantaa meidän syntimme ruumiissaan. Jumala tuli ihmiseksi valmistaakseen meille pääsyn yhteyteensä, ikuiseen elämään. Jeesus maksoi käsittämättömän hinnan rakkaudestaan meihin. Jumala maksoi käsittämättömän hinnan rakkaudestaan meihin. Ilman joulun, pitkän perjantain ja pääsiäisen tapahtumia ei olisi pelastusta, ei olisi pääsyä ikuiseen elämään. Kun me juhlimme sitä, että Jumala tuli lihaksi, muistetaan koko ajan myös se, miksi hän tuli? Ja onnitellaan toinen toisiamme joulun johdosta.
Kiitos Pirkko tästä opetuksesta. Meitä opetti Pirkko Valkama ja Pirkkon lisäksi täällä studiossa on Leif Nummela. Ja sitten seuraavan musiikkikappaleen jälkeen käymme keskustelemaan tästä kaikesta. Mutta tähän tekisi mieli siteerata tuota Pirkon opettamaa japanilaista toivotusten, joka on varmasti minulle aika vaikea sanoa, mutta yritän lausua sen. Kurisumasu ome de toki samasu. Ei mennyt aivan oikein. Pirkko, sanotko meille
tämän? Kurismasu ome de togo saimas.
Ja tämä tarkoitti?
Onneksi olkoon joulun johdosta.
Näin me yritimme monella kielellä onnitella toisiamme tästä. Nyt menemme hetken joulutunnelmissa, kun Juha Tapio esittää kappaleen Jouluyö, juhlayö.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Juha Tapio tulkitsi joululaulua Jouluyö, juhlayö. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja studiossa on äsken meitä opettanut Pirkko Valkama ja sitten Leif Nummela. Ja nyt käymme keskusteluun. Tuossa Pirkolla oli hyvä, perusteellinen ja kattava tuo opetus. Ja sanotaanko näin, että hyvin tekstiuskollinen, että kun tässä Johanneksen evankeliumin alussa on niin paljon erilaisia asioita, että siinä voi tosiaan viivähtää ja katsoa asioita. Siinä tulee Jeesuksesta aivan valtavia asioita, siinä tulee luomisesta ja siinä on aivan, siis voisin väittää, en tiedä meneekö metsään, jos sanon, että siinä on aika iso osa Raamatun suuresta kertomuksesta kerrottu, mutta sitten ajattelin näin, että kun me elätään sellaista aikaa, että kaikki mitä nähdään, mikä on tässä, niin se on totta, mutta jos tällä peilaisi, että nyt Johannes kirjoittaa evankeliumissa näin, mutta että onko hänellä ollut perusteet ennen kuin on kirjoittanut, että tällaista, mitä hän kertoo, niin todella odotetaan. Tavallaan tällainen apologinen tai tämmöinen, että onko nämä perusteltuja asioita, mitä Johannes kirjoittaa. Tällaisia ajatuksia nyt Pirko-opetus niin kuin toistuvasti tuntuu, että työnti minut. Että ajattelin, että tällä johdannolla kysyn Leif Nummela, että mihin ajatuksiin sinut ja voitko vähän valottaa tästä minun avaamasta teemasta?
Siis Johanneshan on viimeinen evankelistoista. Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Ja kun esimerkiksi Matteus on linkittänyt koko asian, että nyt Jeesus tuli, niin hän linkittää sen Abrahamiin ja Daavidiin vanhassa testamentissa. Niin nyt Johannes hyppää niin kuin aivan alkuun ja hän sanoi, että tämä mistä me puhumme, kun Jeesus tuli tänne, niin se, tämä Jeesus ei ole kukaan vähempi eikä kukaan muu kuin Jumala itse, joka oli alussa. Ja sitten hän sanoi nämä valtavan niin kuin syvälliset sanat, että sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Siis saman aikaan hän on toinen persoona ja saman aikaan hän on jumalallinen persoona. Eli tässä tulee se kolminaisuus vahvasti, mikä on Raamatun alussa. Ja tämä Jumala tulee nyt ihmiseksi ja sillä on tuhansien vuosien valmistelu, joka selitetään vanhassa testamentissa. Sillä siinä valitaan ensin Abraham, jotta tulee se kansa, Israelin kansa, joka Abrahamista kasvaa ja josta Jeesus syntyy. Sitten sitä kansaa johdatetaan, sille kansalle annetaan tarkat selkeät lupaukset, että teidän keskuudestanne on kerran syntyvä sellainen, joka on minä itse asiassa, Jumala sanoo heille ja lupaa, että minä tulen teidän keskuutenne, minä tulen syntymään ja nämä kaikki lupaukset on tässä taustalla. Ja Johannes vaan niin kuin sen koko valtavan tarinan ja tämän valmistelun, niin hän menee sinne ihan alkuun ja sitten hän tulee taas takaisin tähän päivään. Ja hänellä on kyllä mukana kaikki se vanhan testamentin valmistelu, mikä tässä on taustalla. Totta kai kun ajatellaan sitä, että ihmiskunnan yhteen suurimpaan kysymykseen koskaan on tehty, Jumala, millainen sinä olet, missä sinä olet, saadaan lopullinen vastaus. Minä olen tällainen. Tässä minä olen Jeesus. Niin totta kai sitä on valmisteltu huolella, sitä vierailua ja sitä tulemista meidän keskuuteen, niin kuin tässä hyvin kuulimme.
Jos tuohon lisäisin, niin ei ainoastaan Johannes, niin kuin Lefa sanoi, niin tosiaan Matteuksen evankeliumissa on myös näin, mutta jopa siinä meidän kaikkein tutuimmassa jouluevankeliumissakin. Tämä sanotaan ihan mielettömän selkeästi, kun enkeli ilmestyy paimenille ja sanoo, että minä ilmoitan teille ilosanoman, eli evankeliumin, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Eli mitä enkeli sanoo? Hän sanoo, että siellä missä Messiaan piti syntyä, Miika oli profetoinut, että hän syntyy Betlehemissä, niin siellä nyt on Messias syntynyt. Ja sitten hän sanoi, että tämä Messias on ensinnäkin vapahtaja, eli pelastaja. Ja hän on Kristus, eli hän on Kristushan tarkoittaa voideltu. Ja hebreaksi sama, tämä on kreikkaa ja hebreaksi sama sana on Messias. Eli se, mitä enkeli sanoo, että tämä henkilö on se voideltu, joka on vanhassa testamentissa luvattu. Eli hän, joka tulee toimimaan sekä profeettana että ylipappina että kuninkaana, hän täyttää ne tehtävät, mitä vanhassa testamentissa on kerrottu. Ja sitten vielä enkeli sanoi, että hän on Kristus, mutta hän on myös Herra. Tässä on kreikaksi kyrios-sana ja hebreaksi on Jahve, eli hän on Jumalan kaikkein eniten vanhassa testamentissa itsestään käyttämä ja muidenkin kaikkein eniten käyttämä nimi. Eli tässä sanotaan niin voimakkaasti kuin mahdollisesti, että tämä pelastaja, joka on nyt syntynyt, hän on vanhan testamentin lupaama Messias ja hän on Jumala, joka on kaiken luonut ja toiminut vanhan testamentinkin aikana, valmistaen tämän pelastuksen.
Ja se syy, miksi tämä pitää sanoa, on se, kun juutalaisille pitää tehdä selväksi, että kun Jumala on kirjoittanut siis tällaisen osoitteen historiaan, että jos mä vaikka kerroin, että missä mä asun, niin mä voin sanoa, että mä asun Euroopassa, mä asun Suomessa, mä asun Hämeessä, mä asun Tervakoskella ja niin edespäin. Että mä voin niinku tarkentaa sen. Niin samanlainen koko vanha testamentti kertoo, hän on juutalainen, hän syntyy Daavidin kaupungista, hän on Daavidin sukua, hänelle tapahtuu näin. Ja yksityiskohtaisemmaksi mennään aina niinku isommasta asiasta. Niin nyt pitää selittää, että se kaikki on toteutunut. Koska juutalaiset hyvin tiesi, että on tämä odotus, on tämä Jumalan historian kirjoittama osoite, mutta kysymys oli siitä, että koska se tulee, koska se toteutuu, kuka hän on. Ja nyt sitten nämä yksityiskohdat, Pirkko äsken sanoi, ja jos me luetaan Johanneksesta vielä eteenpäin tuossa, niin siellähän tulee sitten myöskin tämmöinen, jossa näkyy, että osa näistä tästä osoitteesta on niin kuin täysin selvää ja kirjoitettu tälle Daavidin kaupunki. Mutta sitten osa siitä on sellaista, joka on niin kuin pinnan alle, avautuu ikään kuin se jäävuoren isomassa, niin tässä on esimerkiksi 14. jakeesta se ensimmäisessä luvussa, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Eli se sana, joka oli ollut siellä alussa, se Jumala, niin hän tuli lihaksi ja asui, niin kuin Pirkko tässä avasi kohta kohdalta oikein. Niin tämä tuli lihaksi tässä, sehän on sana, joka voitaisiin näin sanoa suomeksi, että hän telttamalla majaili, hän tabernaaklasi meidän keskellämme. Tabernaakkeli, telttamaja.
Joo, eli tämä asui meidän keskellämme, niin siinä on. Joo.
Niin se sana on just, eli kun siellä vanhassa testamentissa oli Jumala läsnä temppelissä, ja se oli kaiken koko Jumalan palveluksen ja kaiken hengellisen elämän, se pyhistä pyhiin, että siellä sen Jumalan kohtaa, niin nyt se telttamaja on Jeesuksessa, tässä ihmisessä. Hän on se, joka asuu, eli telttamajailee meidän keskellämme. Jos sä haluat kohdata elävän Jumalan, sä kohtaat hänet Jeesuksessa.
Joo, ja vielä tätä samaa tekstiä, jos ajatellaan, niin se ei niin hyvin käy meidän suomenkielisestä käännöksestä ilmi, mutta kun siellä toisen Mooseksen kirja luvussa 34 kerrotaan se tapahtuma, jossa Mooses saa nähdä Jumalan kirkkauden. Niin siinä yhteydessä Jumala sanoo Moosekselle sanat, että hän on täynnä armoa ja minä olen armo ja totuus. Ja siellä nimenomaan käytetään sanoja armo ja totuus. Meidän käännöksessä ei ikävä kyllä käytetä niitä, mutta alkutekstissä käytetään. Ja sitten tässä Johannes sanoi, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli hän on nimenomaan se Jumala, joka ilmestyi Moosekselle, jonka kirkkauden Mooses sai nähdä. Eli pelkästään tästä jakeesta 14, jos ajatellaan, niin tässä on ihan valtavat viittaukset vanhaan testamenttiin.
Voi, meillä on keskustelu aika niin rajallista vauhilla menee vielä. Haluaisin väkisin vääntää vielä tähän yhden kysymyksen, kun Johannes sanoi, että Jeesus oli luomisessa läsnä. Niin miten sen voisi nähdä tuolta luomiskertomuksesta?
No siellähän se näkyy hurjan selvästi, kun Jumala sanoi, että tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. On mielenkiintoista, että kuva ja kaltaisuus on yksikössä ja kuitenkin Jumala sanoo tehkäämme. Joskus väitetään, että siinä Jumala puhuu enkeleiden kanssa, mutta se ei ole mahdollista, koska ei enkelit ole samaa olemusta kuin Jumala. Ja Jumala sanoi, että, ja se kuva ja kaltaisuus on siinä yksikössä. Eli jo siellä ihan Raamatun ensimmäisessä luvussa Jumalan kolminaisuus näkyy ja että Jeesus on siinä läpi Raamatun hänen toimintansa näkyy.
Ja sitten kun ihan alussa, kun on se sana alussa, niin sen kun Paavali avaa kolossalaiskirjassa, niin hän väittää kolossalaiskirja 1.14, että ja siitä eteenpäin hänessä luotiin kaikki. Kristus oli luomisessa.
Kyllä nyt vaan aika käy meidän keskustelua vastaan, että tuntuu, että pääsimme vasta alkuun tässä teemassa ja Pirkon opetuksessakin olisi ollut vielä monia palaamispisteitä, mutta minun täytyy nyt julistaa keskustelua päättyneeksi ja antaa Pirkolle vielä pieni puheenvuoro tähän ohjelman lopuksi. Pirkko, sinulla on tuossa minuutti aikaa.
Selvä. No mä otan vielä tuolta Johanneksen evankeliumin lopusta, luku 20 ja 31. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte olisi elämä hänen nimensä tähden. Me oikeastaan voitaisiin laittaa tämä koko Uuden testamentin otsikoksi. Eli Uusi testamentti on kirjoitettu, että me voitaisiin uskoa, että Jeesus nasaretilainen, joka eli täällä noin 2000 vuotta sitten, että hän oli Kristus, vanhan testamentin lupaama pelastaja, että hän oli Jumalan poika, Jumala, kaiken luoja, kaiken ylläpitäjä, ja että meillä, kun uskomme häneen, olisi elämä hänen nimensä tähden tai hänen nimessään, hänen olemuksessaan, siinä mitä hän on ja mitä hän tekee ja on tehnyt.
Kiitos Pirkko. Kertauksen vuoksi sanoi se Johanneksen evankeliumin kohta, että jokainen voi katsoa
Johannes
sen vielä itse.
Johannes 20, 31.
Johannes 20 ja 31. Tähän kannattaa sinun siellä radion ääressä palata. Pirkko jätti sen meille kaikille palattavaksi. Kiitos tosiaan sinulle siellä radion ääressä ja kiitos tänne jouluiseen buffet-studioon Leif Nummela. Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Pirkko Valkama, kiitos.
Kiitos ja oikein hyvää joulun jatkoa. Ihan jokaiselle.
Näin me kaikki toivotamme hyvää joulun jatkoa ja kiitämme myös tekniikassa Tomi Jurvasta tänään tekniikassa mukana. Ja sitten vielä muutama internetosoite. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava netissä. Sieltä voit kuunnella tämän ohjelman uudelleen ja jakaa sen vaikka tuttavallesi. Suuressamukana.fi kertoo tämän ohjelman tuotteesta eli Suomen evankelis-luterilaisesta kansanlähetyksestä. Ja siinä on tietoa meidän työstä ja myös mahdollisuus liittyä tukien ja rukoilen meidän työhön. Tähän päättyy tällä erää nyt joulutarjoilu Raamattu Buffeessa. Ole siunattu. Joulu muistuttakoon meitä Jumalan suunnattomasta rakkaudesta, joka tulee nähtäväksi Jeesuksessa. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.